Ek was van plan om hierdie boodskap te begin deur iets wat die Here vir my gesê het as die eerste sin van wat ek vanaand vir julle wil bring. En dit is juist meer. En my vraag vanaand aan jou is net of jy dit kan glo. Ek dink vir baie van ons word ons wêreld so klein. En as inleiding vanaand wil ek jou net bietjie uit jou eie wêreld uitvat. Om vir jou te wys, daar's 'n groter wêreld. Daar's baie meer. En ek vertrou vanaand die Here dat hier 'n losmaking en 'n uitbreek gaan gebeur. Soos die Engelse sê, of note. Die prentjie agter my was hierdie week in die media gewees. Ek weet nie of jy weet wat dit is wat jy daar sien nie. Maar kom ek sê jou. Dis 'n vlugtelingkamp in Jordanië met 1.4 miljoen Siriërs. Die foto het ek afgetrek van Reuters af. En dit het my in my hart geroer. Want rondom ons gebeur goed en ons is in ons eie wêreld en ons besef nie wat aangaan nie. Sinds die staat of the Civil War in 2011, 700,000 Christians have left Syria. 700,000. Turkey is hosting nearly 1.4 million Syrian refugees. Jordan, 1.3 million. Lebanon, 1.1 million refugees. Kom ek vat jou na 'n ander plek toe. Nineve, wat ons vandag ken as Mosul, die stad wat Jona gaan bekeer het. Daar is heidiglik vir die eerste keer in 1200 jaar nie meer kerkdienste in Mosul nie. Kom ek vat jou net bietjie uit jou wêreld uit Nigerië toe. Boko Haram has continued its campaign of terror, killing more than 1,700 Christians this year alone, 2014. Kom ek vat jou bietjie verder. Somalië. The militant Islamist group Al-Shabaab has publicly declared that it wants Somalia free of any Christians. Kom ek vat jou nog so 'n bietjie verder weg. Na plek toe met die naam van Kalmykia. 'n Onbereikte mensegroep, een van 6,750 etniese mensegroepe wat nog nooit die evangelie van Jesus Christus gehoor het nie. Op hierdie huidige stadium 300,000 mense met 0.01% Christene. Ek was daar. Ons het deur die land gery, village na village. Dan vra ek vir die gids, sê net vir my, is hier een Christen? Sê die gids, nie eers een nie. Een land deurtrek van boeddhisme. Die grootste boeddhistiese tempel in die hele Europa is in Kalmykia. Hulle is vasgevang deur heksery op 'n level wat ek nie eers in Afrika gesien het nie. Hulle noem dit shamanism. Dis boos. Hulle aanbid die gees van die dood. Hulle aanbid hom. 'n Mensegroep wat verstoot is deur die Russiese regering. Ek wil vanaand begin deur net 'n paar goeders te sê. Wanneer ons op 'n kort termyn uitreik gaan, dan is daar een ding wat my met determinasie dryf. En dit is om die groot opdrag van Jesus Christus uit te voer. Niks anders nie. Niks anders nie. Jy sien, wanneer ons gaan, dan gaan ons vir net een rede, en dit is om gehoorsaam te wees aan Jesus, en ons doen dit met determinasie, ons doen dit met drijfkracht, en as drie goeders wat vir my uitstaan, by elke uitreik, elke liewe een van hulle, is daar drie goed wat vir my uitstaan. En die eerste ene is, vir die plaaslike kerk is dit oorweldigend. Ek kan dit nie vir jou beskryf nie. Die eerste keer toe ons in Kamikia gekom het, en oom Callie was saam met my gewees, het ek vir oom Callie gesê, oom, ek weet nie wat maak ons hierso nie, dis Ikabod in hierdie plek, hier is net geen heerlikheid nie, dis asof die Here weg is. En ek het gewonder of ons nie 'n fout gemaak het nie, en of ons regtig na hierdie plek toe moes kom, en ons het begin bedien daarso, en die Here het gewerk, so treekie vir treekie, en ons is 'n tweede keer so intoe, en toe ons verlede jaar, het Kobus was saam met ons, toe ons die derde keer daar kom, was daar 'n andersheid in daai plek gewees, wat ek, dit maak my opgewonde, skielik is die kerk geïnspireer, skielik het hulle weer lus om aan te gaan, skielik sien hulle weer kans om die groot opdrag van Jesus Christus verder te voer, en dit is die goed wat my drijf. Die tweede ding wat ek gesien het is, hoe die mense oorweldig is deur die feit dat ons bereid is om ons huise, ons plaaslike gemeentes, ons finansies, ons tyd, ons huwelike vir hulle prys te gee. Ek onthou toe ons in China was, so 2 jaar terug, ek dink Roelof was saam met my gewees. Die een ding wat vir my uitgestaan het is, die mense kon nie uitgepraat raak oor hoe is dit moontlik dat julle 15.000 kilometer ver kan vlieg om ons te kom bedien nie. En ons gaan al weg as broers en susters, familie. My hart huil vir Sirië. My hart huil vir die Christene wat swaar kry daar. My hart huil vir die 6750 verstote mensegroepe. Hulle is minderhede, die lande gee nie om oor hulle nie. Daar is net geen prioriteit as dit kom by etniese minderhede nie. Die ander ding wat ek gevind het van 'n kort termyn uitreik, is hoe dit my span impakteer. Een van ons jong mense kom terug. Hulle is uitverkoop vir die evangelie na 'n kort termyn uitreik. Hy kom terug, hy is op pad een sondag aand na aanddiens toe. Hy sê, hy kry hierdie ervaring, hy moet hospitaal toe ry, ry in medikliniek toe in Newcastle. Hy stop haar, hy klim uit, hy sê, Here, wat moet ek hier maak? Here sê, gaan sien 'n man met die naam van Rudolf. Stap deur die hospitaal. Hy kom by 'n ou uit met die naam van Rudolf. Hy sê, is jy Rudolf? Hy sê, ja, ek's Rudolf. Wat wil jy? Hy sê, die Here het my vandag na jou toe gestuur. Hy sê, CG, ek is vandag opgeneem vir depressie. Ek het op hierdie hospitaal by die Here beloof, dat as hy nie iemand vandag na my toe stuur nie, is dit verby, dan vat ek my eie lewe. En hy lei daai ou na die Here toe, in ons eie land, na kort termyn uitreik, want iets sit in sy binneste gebeur, op die sendingveld. En daarom wil ek vanaand voor julle staan en ek voel dat die Here my gestuur het om vir julle te kom sê dat hy soek 'n nuwe commitment by sy kerk. En dis nie sommer net enige commitment nie, maar dit is 'n commitment vir die groot opdrag. En ek wil vanaand aan jou 'n pleidooi kom rig om weer die groot opdrag groot te maak. En miskien moet ek jou net herinner dat die kerk is meer as net om op 'n Sondag by mekaar te kom en soos wat Johan sê, preek 'n bietjie, sing 'n liedjie en gee 'n tikkie. Ek gaan dood as dit is wat vir die res van my lewe vir my voorlê. En een van die gevaarlikste areas wat ons as pastore kan opbeweeg, is om te veronderstel dat die kerk weet van die groot opdrag. Hou op om veronderstellings te maak. Mense weet nie. En ek dink dit het tyd geword dat die kerk opnuut vir sy mense net weer 'n bietjie perspektief gee. Perspektief dat die Here sy plaaslike kerk geplant het met 'n soewereine doel. En is baie groter as die vier mure van jou gebou. Of die lidmate op jou gemeentelys. En God wil hê, en dit is meer ernstig as ooit, dat ons die goeie nuus na elke plek en elke hoekie en elke berg en elke vallei op hierdie planeet toe sal vat. Dis die roeping van die kerk. Dis hoe ek het verstaan. Ons het nie 'n ander roeping nie. Die groot opdrag is ons roeping. En hierdie plan van God, hierdie droom, was nog altyd globaal. Dis internasionaal. En dit is 'n opdrag wat voltooi moet word. Daar's nie 'n opsie nie. Dit moet voltooi word. Die Bybel sê so, en ek gaan dit vir jou wys. En een van die verse wat ons as Pinksterbeweging die beste ken is hierdie ene. En ons kwoteer hom tot vervelings toe in ons eie gemeentes. Julle sal krag ontvang wanneer my gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem. En dit was my lewensperspektief. Selfs in die bediening in. En ek wil vanaand vir jou sê dat asseblief, wees missionêr in jou eie stad. Jy moet missionêr wees in jou Jerusalem. Jy moet jou dorp bereik en asseblief, ek smeek jou vanaand, kweek 'n missionêre DNA in jou gemeente. Een van die mooiste aanhalings wat ek verlede jaar gehoor het, was hierdie woorde. The church must change from come and see to go and be. Onthou julle dit? Dit maak my opgewonde. Ek is nie hier om die one game plan te verkondig nie. Maar ek doen sommer die wakka as ek dit hoor. En ek wil vanaand vir jou sê dat die groot opdrag van Jesus Christus kom absoluut die meeste tot sy reg in jou eie dorp, in jou eie gemeenskap. Ek het geen twyfel daaroor nie. Verander jou wêreld. Impakteer jou dorp op levels en maniere wat jy dit nog nooit voorheen gedoen het nie. Klim net bietjie uit en doen iets anders. Nou ek sukkel om nee te sê vir 'n uitdaging. So toe pastoor Walters my 2 jaar terug vra om saam om China toe te gaan, toe sê ek, yes, I'm in. Min wetende dat op die sendingveld in China, het die Here my lewe kom verander. Ek sal nooit weer dieselfde dink nie. Ek was een van die ouens wat gesê het, ja, nee, is reg. Ja, ek glo dit, Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die heidoeke van die aarde. Ja, dis reg. Ek het saam gepraat, maar my hart was nie besny nie. En ek besef vandag dat God se ontwerp vir sy kerk strek baie verder as Jerusalem. En daarom is die waarheid sowel as Judea, sowel as Samaria, sowel as tot aan die uiteindes van die aarde. My verstaan is dat die kerk verantwoordelik is vir al vier. Dis die roeping van die kerk, nie net jou Jerusalem nie. En in Handelinge, ek gaan Matteus 28 vers 19, lees ons die groot opdrag, en allemaal van ons ken dit. Allemaal van ons ken dit. En ek wil vanavond vir jou sê dat uit die meer as 6750 onbereikte mensegroepe is daar genoeg kerke op hierdie aarde om hulle 1000 gemeentes op 'n slag aan te vat. Vir elke een onbereikte mensegroep is daar 1000 kerke op hierdie aarde. Dis moontlik om die groot opdrag af te handel. Dis baie moontlik. En is tyd dat ons anderster beginne dink oor hierdie goed. In die wêreld is 90% van alle sendelinge besig in bereikte lande. 90%. Net 10% van sendelinge, om en by 10%, is gestuur na onbereikte mensegroepe toe. En ek lees dat Jesus die voorbeeld was. Dis my grootste voorbeeld. Toe hy op aarde was, op 12-jarige ouderdom, was sy ouers besig in Jerusalem. En hulle stap van Galilea af Jerusalem toe, om Samaria. En ek dink as hy 'n kans gehad het om deur Samaria te stap, dan het hy iewester gestop. Maar dit was nie moontlik nie. Terwyl sy ouers besig is, is hy besig met 'n korttermyn uitreik in Jerusalem, binne in die tempel. En jare later skryf Johannes, skryf hy oor Jesus toe hulle weer af moes gaan van Galilea af Jerusalem toe. En daai keer het Jesus besluit, maar hierdie keer gaan ons deur Samaria. En sy disippels sê nog, nie Samaria nie. U verstaan, dis vreemdelinge daai, ons stap nie daar deur nie. En die Bybel sê iets merkwaardig in Johannes 4 vers 4, waar Johannes dit so beskryf. Hy sê, hy moes deur Samaria gaan. Die Amplified Bybel sê, it was necessary for him to go through Samaria. Die Gill commentary sê dit so. Hy sê Jesus had a purpose and a determination in his mind to go this way. Hy was gedring. Hy was gedetermineerd. En ouens, ons moet die Heilige Gees meer beginne vertrou as net vertale. Maar dit het tyd geword dat ons weer gedetermineerd raak deur geesgedrewendheid. Dieselfde gees wat Jesus gedring het om te stop by die put by 'n Samaritaanse vrou en haar lewe word getransformeer en weer eens is hy besig met 'n korttermyn uitreik. En dit raak haar so aan, sy gaan transformeer haar hele nedersetting. Geesgedrewe determinasie, a spirit drivenness. Ek dink Paulus was hierdeur gedryf. Dis hoe kom hy Romeine 15 kon skryf en kon aanhaal uit die Ou Testament uit en kon sê, maar die kerk is geroep vir meer, ons moet die heidene bereik. Ek ken iemand anders wat gedetermineerd was. Hy het 106 jaar gelede onder die Heilige Gees wat hom gedryf het Suid-Afrika toe gekom. Op 'n korttermyn uitreik vir 4 jaar. Sy naam was John G. Lake. So gedetermineerd dat die dag toe hy in die veld was en sy vrou gaan dood, kon hy nie eers terug wees om haar te begrawe nie, want hy het sy lewe gegee vir hierdie droom. En 4 jaar later, toe hy terug gaan Amerika toe, toe is daar 700 plaaslike gemeentes in hierdie land. En daai 700 plaaslike gemeentes staan vandag bekend as die apostoliese geloofsending van Suid-Afrika. En die stelling wat ek vanaand wil maak is, dat Jesus Christus se determinasie was soewerein gedrewe. Dit was gedryf deur 'n soewereine God. En ek glo vanaand dat God heelhartig en absoluut soewerein is. En niemand hoef my daarvan te oortuig nie. Niemand. God kan besluit wat hy wil, wanneer hy wil. Wie van julle weet, dat al pas dit jou nie, is God nog steeds soewerein? Wie van julle weet, dat al antwoord hy nie jou gebede nie, en jou drome word nooit waar nie, is hy nog steeds soewerein? Wie van julle weet, dat baie dinge begin sin maak, as ons verstaan dat God soewerein is? Hy besluit, hy roep, en hy orden, en selfs my roeping as dienskneg van die Here begin sin maak, as ek verstaan, dis 'n soewereine God wat my geroep het. Hy het dit besluit. Wie is daai ou oomie wat hier kom preek het by die netwerk wegbreek van Amerika, wat gesê het, we are chained to the chariot. En vandag staan ek hier, en ek weet nie hoe ek hier beland nie, behalwe om vir julle te kan sê, dat ek en jy hier sit, as gevolg van die soewereine wil, van 'n soewereine God. Dis hy wat besluit het, dis hy wat het so georden het, dat in 2014, op die 8ste, 9de maart, 2015, dat ek en jy hier sal sit vanavond. Hy is soewerein. En niks en niemand gaan dit kan verander nie. En dis vanuit hierdie soewereiniteit van God, wat my verstaan van die groot opdrag begin sin maak. 'N soewereine God met 'n soewereine missie. Dis hy wat dit besluit het. En dan word dit vir my 'n eer en 'n voorreg om die Here op so 'n manier te kan dien. Om te kan weet dat ek en jy gesandte is van die soewereine God, wat 'n soewereine droom het vir die hele wêreld, en hy het jou en my uitgekies vir daai soewereine droom. In die een plek waar Jesus beloof om met sy apostels te wees. Die een plek waar Jesus beloof om met sy apostels te wees, is as ons die groot opdrag uitvoer. Hy sê dit in sy woord. Hy sê, en kyk, ek sal met julle wees. Vir ewig. Amen. En ek glo dat namate die kerk baanbrekers werk beginne doen, sal God altyd met sy kerk wees. Ek praat van pioneering ministry. Ek praat van om deur barriers te breek ter wille van die evangelie. Die Here sê, ek sal met julle wees. Ek praat van om op die water te loop, as God sê, loop op die water. Ek praat van om te gaan, as God sê gaan, want hy sê, ek sal met jou wees, as jy saam met my hierdie droom probeer vervul. I will be with you. En ek weet, dat al hoe meer mense in Suid-Afrika beginne soek vir kerke, wat die groot opdrag van Jesus uitleef. Weet jy wat het ek agtergekom? Mense is moeg daarvoor om net deur die roeps te gaan. Hulle soek en hulle wil sien dat gemeentes en gemeenteleiers 'n werklike impak beginne maak. En ek glo, dit gaan ons behoud wees in die AGS. Die uitvoer van die groot opdrag. En ek weet, baie van julle sit hier en julle het groot vrese. Ouens, ek het gesien hoe die Here met 'n gemeente kan wees, wat die groot opdrag uitvoer. Nie net een nie, 'n paar van die pastore sit vanaand hier. En die Here is met hulle. Vir die laaste meer as 'n jaar, was daar nog elke liewe Sondag nuwe besoekers in my gemeente. First time visitors, elke liewe Sondag. Want God is met jou as jy besig is met sy droom. I just believe it. Niemand gaan my andersins oortuig nie. Niemand gaan my andersins oortuig nie. Ek het dit gesien. En dan wil ek vir julle ander ding sê, en ek weet, is ook een van ons vrese oor, waar gaan die finansies vandaan kom? Andy Stanley sê, money follows vision. Maar ek wil dit 'n stapie verder vat. En vanaand vir jou sê, ongetwyfeld en onverskrokke, is ek oortuig daarvan, dat geld die groot opdrag sal volg. Jy het niks om voor bang te wees nie. Jy het niks om voor bang te wees nie. En ek moes dit net vanaand hier by jou los. Maar ek wil sê, ek dink die vroeë kerk het nogal die groot opdrag beter verstaan as wat ons het vandag verstaan. En miskien moet ons weer net bietjie gaan kyk hoe die vroeë kerk dit gedoen het en met die determinasie en die absolute gedrewendheid waarmee hulle dit gedoen het. Maar kom ek vat jou na plek toe in die boek Openbaring. En ek wil net 'n paar verse daar lees. Jy's welkom om die hele hoofstuk te gaan lees en regtig waar te sien wat besig is om daar te gebeur. Maar Openbaring 5 vers 8 tot 10 sê die volgende, en toe hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siters en goue skale, vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. En toe sing hulle 'n nuwe lied, U is waardig om die boek te neem, en sy seels oop te maak, want U is geslag en het vir ons het vir God met u bloed gekoop uit elke stam en uit elke taal en elke volk en elke nasie en ons en het ons konings en priesters vir onsse God gemaak en ons sal as konings op hierdie aarde heers. En ek wil net hier stop deur vir jou te sê dat dit wat hier gebeur is eintlik die fisiese afhandeling van die groot opdrag. En ek weet nie of jy al ooit so daaraan gedink het nie, maar hier staan baie duidelik geskrywe, dat uit elke stam en uit elke volk en elke taal en elke nasie is daar mense wat Jesus Christus verheerlik en dit is die afhandeling van die groot opdrag en die soewereine God het so besluit, dit is nie ek wat so sê nie, dit staan hier in sy woord, hierdie is die keerpunt van die wêreld soos wat ons dit nou ken. En ek is nie 'n student van Openbaring nie, maar ek weet een ding, en dit is eskatologies, is dit die plek waar die groot opdrag sy voltooiing bereik het. Ek wil net 'n paar goeders by jou los en dan gaan ek klaarmaak. En dit is dat, jy moet een ding verstaan en dit is dat die soewereine God hou die hele wêreld in sy hand. ISIS, Boko Haram, die Ayatollah in Iran, weet wat, hy het oor alles en oor almal beheer. Niks maak God skrik nie. En God maak die besluite, niemand anders nie. En dis vanuit hierdie soewereiniteit, wat ek vir jou wil sê, dit is 'n soewereine God, wat die argitek was van die kerk. Niemand anders nie. Hy het besluit hoe die kerk sou lyk, en hy het besluit hoe die kerk sy droom sou uitvoer. En miskien het dit tyd geword, dat ons dit in ag sal neem, voordat ons enigszins verder bedien. Het sy dit in jou eie stad, Judea, Samaria, of die uiteindes van die kerk is. En ek het aanvaar, dat God nie daar is vir my nie, maar ek is daar vir hom. En ek staan nie vandag hier om God te gunst te doen nie. Ek is dit verskuldig aan hom. Maar iemand het vanavond gesê, dat die Here bevestig Johan in die ambt van 'n koning. En hier staan dit in Openbaring, dat hy het ons priesters en konings vir hom gemaak. Nie vir my nie, nie vir my gemeente nie, nie vir Familia Dei netwerk nie, nie vir die AGS nie, maar vir hom, en sodat hy deur dit wat ons hier op aarde saam met hom doen, dat hy die heerlikheid sal kry, want hy verdien dit. En daarom is my volgende punt, dat die soewereine God het ons verkies as konings en priesters vir hom, en die enigste rede daarvoor is, dat hy alreeds die prys betaal het. Dit staan hierso. En God betrek ons by sy groot opdrag en by hierdie groot droom, nie omdat hy ons nodig het nie, maar omdat hy ons lief het en vir ons deur sy genade die groot voorreg gegee het om hierdie droom namens hom op hierdie aarde uit te voer. Hy het nie 'n ander plan nie. Hy het jou gekies om dit te doen en hy het my gekies om dit te doen. Daar is nie 'n ander plan nie. En dit is uit die oogpunt van God se soewereiniteit dat Jesus kom doen het op hierdie aarde wat hy gedoen het. In Galilea, in Samaria, in Jerusalem, en in Judea, en oralster waar hy was. En dit is met dieselfde determinasie, wat ek en jy, hierdie groot opdrag, tot op die letter, moet uitvoer. Ek sê dit weer, daar is nie 'n ander plan nie. En my derde punt is, omdat hy die soewereine God is, en omdat hy betaal het, het hy ook die soewereine reg om deur elke stam en elke nasie en elke volk en elke taal verheerlik te word. En wanneer ons nie met die soewereine God hande vat nie, dan ontneem ons hom daai reg. En dit is alles om hom te verheerlik. Die soewereine God het besluit dat Openbaring 5 nie in vervulling sal ingaan nie, voordat daar nie uit elke mensegroep, uit elke onbereikte mensegroep, uit elke onbereikte etniese groep, uit elke taal, uit elke nasie, uit elke stam, nie mense is wat hom gaan verheerlik nie, en uit jou en my groep om hulle by mekaar te maak. En ek is oorweldig deur hierdie waarheid. Openbaring 5 het vir my 'n nuwe betekenis. En ek besef, daar's 'n groter dringendheid waarmee die kerk die groot opdrag moet uitvoer. Het sy dit missionêr in jou eie stad is, of tot aan die eindes van die aarde. Want elke stam, en elke nasie, en elke volk, en elke taal se aanbidding vir Jesus Christus is die beloning vir die prys wat hy aan die kruis betaal het. Dit is sy loon. dit is sy loon om 'n volledige oes in te samel. En die Here het dit aan hom toegeëien. En ek en jy het die voorreg as konings en priesters om in vennootskap saam met hom te staan om hierdie droom uit te voer. En dit maak my tot in my wese opgewonde. En nou wil ek net ietsie sê wat my diep in die hart raak. Dis hy wat besluit het dat jy in Suid-Afrika gebore sal wees en nie in Sirene nie. Of in Rusland of in China. Dit is hy wat besluit het dat jy nie een van die 21 koptiese Christene is wie se kele 2 weke terug afgesny is nie. En ek dink ons moet onsself die vraag afvra: hoekom? Hoekom is ons in die bevoorregte posisie om in welvarende kerke te sit met al die gereedskap en alles wat ons nodig het, terwyl daar 1100 Siriërs in 'n vlugtelingkamp in Jordanië sit? Hoekom? Kom, ek sê vir jou hoekom. Want die soewereine God het genadiglik besluit dat dit so moet wees. En hy het ook besluit dat die kerk, die apostoliese geloofssending van Suid-Afrika, 'n rol het om te speel in die wêreld en 'n taak het om te vervul. En miskien is dit nodig dat die apostels van die apostoliese geloofssending by die opskamer sal aanmeld. En waarlik apostolies is. Ons het 'n mantel gekry. En ouens, ek is baie ernstig as ek dit sê vanaand. Ek dink nie ons besef hoeveel kleure die mantel het nie. Ons sien net 'n paar raak. Maar die Here het vir jou en vir my 'n mantel van baie kleure gegee. Ek kan dit sien. Diverse gemeentes. En ek glo dat die Here dit gedoen het sodat hy sy apostels en sy profete en sy herders en sy evangeliste en sy leraars wil gebruik om kerke in die verlore gaande wêreld toe te rus sodat leiers daar kan opstaan. Luister hier, ek praat van 'n apostoliese salwing. Ek sê nie pak jou goed op en gaan doen sendingwerk in 'n ander land nie. As die Here dit vir jou sê, doen dit nou. Maar sê dit nie vir jou sê nie. Wil ek vir jou sê wat miskien kan jy bietjie meer apostel wees en begin om jou apostoliese salwing van hierdie kerkgroep uit te leef. Al is dit net 3 of 2 of 1 keer 'n jaar in 'n ander land om leiers toe te rus en kerke te bemagtig. As jy dit nie in 'n ander land kan doen nie, doen dit asseblief in Jerusalem. Doen dit asseblief in jou township. My eie dorp is al besig om 'n swart ekumeniese groepering rondom my te versamel en ek weet nie hoe dit gebeur het nie. Nee, ek weet. Want daar's 'n soewereine God wat so besluit het. En ek het 'n nuwe vars verstaan van die groot opdrag gekry. Maar hoor hier, as ons dit nie doen nie, is daar tussen 2 en 3 biljoen mense op hierdie aarde wat nooit gaan hoor nie. Kan jy jouself indink? Babietjies wat gebore word, groot word, volwassenes word, doodgaan en hulle het nooit van Jesus Christus gehoor nie. En ek wil vir jou sê dat ek dink nie daar's enigiets onduidelik oor die apostoliese mandaat wat daar op hierdie kerkgroep van ons is nie. En miskien baie meer so op Familia Dei netwerk. Miskien wil die Here hierdie netwerk laat uitbreek na plekke toe waar ons nog nooit voorheen was nie. Toe ons vanmiddag toe Kobus hierdie goeders uitdeel, toe sê ek vir die Here, Here, ek wil 12 kerke plant. Dis nie 'n onmoontlike droom nie, ons is in die proses om 2 in ons township te plant. 2. En ek vra niks terug nie. En ons gees ons moet gee, ons offer op, en ons weet dis moeilik. Ons weet hoe moeilik dit is om met sekere groepe te werk. Maar ek en jy het 'n mandaat, en dit is hierdie soewereine God vir wie ek so lief is, en vir wie jy so lief is, wat jou uitverkies het, wat jou vanaand hier geplant het, om hierdie soewereine mandaat uit te voer. Ek wil afsluit met 'n story. Toe ons China toe is, het Richard Verheyne op 'n ander vlug ook by ons aangesluit, 'n rukkie later, en hy sê, terwyl hy op hierdie vliegtuig was, ontmoet hy 'n vrou wat langs hom sit. En hy vra vir die vrou, jy is op pad Qatar toe, wat gaan maak jy daar? En sy sê, jong, daar die fenomenaalste ding gebeur, my man is 'n onderwyser. Hy is gehuur deur 'n ryk Arabiese sakeman. En sy sê, sy weet nie hoe dit gebeur het nie, maar terwyl hy besig was om onderwys te gee, het hy kerk geplant en uiteindelik sit hulle nou vandag met die uitdaging, hulle hou 8 dienste op 'n Sondag in verskillende tale in Qatar. En sy sê, dit het 'n probleem geraak en haar man het nie geweet hoe om dit te hanteer nie, en hy gaan praat toe met hierdie ryk sakeman wat hom gehuur het, en hy sê, 'n moslim ou, ek praat van 'n moslim. En hy gaan praat met hom en hy sê vir hom, wat het gebeur? En hy sê, jong, ek sal moet klaarmaak, ek kan nie anderstens nie, hierdie gemeente vat al my tyd. En die ryk moslim sakeman sê vir hom, ek sê jou wat, bedien jy by die gemeente, ek sê jou salaris betaal, maar ek stel jou vry, jy hoef nie meer klas te gee nie. En ek dink by myself, Here, hoe dit gebeur? En Here sê vir my, as ek 'n man geroep het, sal dit gebeur. 'N soewereine God. En vandag sit hier manne en vroue wat bekwaam is. Apostels. Wat kan aanmeld. En miskien sê jy, ja, maar die eindes van die aarde is so ver. Begin het iewerster. Ek onthou toe ons uitreik in China afgesluit het, het ons die voorreg gehad om in 'n vergadering te sit met Uncle Z, die kerkleier van 'n ondergrondse beweging met 20 miljoen mense. Christen. 20 miljoen Christene. Wie wat was sy woorde aan ons? Ons is gehumbel. Ek meen, hoe sal jy voel in die teenwoordigheid van 'n kerkleier met 20 miljoen mense? Wie wat sê vir ons? Hy sê vir ons, kom asseblief weer, want ons het julle nodig. En ek dink ons verstaan van oosterse kerke en kerke in Asië en in hierdie derde wêreldse gebiede. Ons kan ook in die groot getalle vaskyk, maar ek wil vir jou sê, ons het 'n rykdom in die westerse kerk wat daai nasies bitter nodig het. Intellektueel, ervaring, kennis, die gawe van die Heilige Gees, en die nasies het ons nodig. En toe ek oor al hierdie goeders dink, toe dink ek, Here, iets moet in hierdie land gebeur, dat daar net iets groters kan wees, as die vier mure van my kerk. En ek is baie lief vir my gemeente, en ek is baie lief vir my dorp, en ons doen meer as ooit, om ons eie dorp te bereik. En ek sal aanhou om dit te doen. Maar vandag sit ek hier, en ek verstaan iets, van wat het beteken om regtig waar missionair te wees. Dis 'n roeping na die nasies toe. En elke keer wanneer ek psalms lees, en ek lees hoe die skrywer profeties verklaar, die nasies sal u verheerlik. En ek lees oor die lewe van Paulus, en ek lees Romeine 15, en ek sien dat hy verstaan het, ons is geroep vir die heidene. Sê ek, Here, maak die kerk nie meer. Maak my meer, maak my gemeente meer. Ouens, T.D. Jakes, en ek wil hiermee afsluit, T.D. Jakes het 'n merkwaardige ding gesê, wat my denke vir altyd verander het. Hy het hierdie woorde gesê, if you thought that God only called you for your own little church, you're missing the big picture, because God called you for his kingdom. God het ons geroep vir sy koninkryk, en hy gee die voorreg, en hy het jou geplant in jou gemeente, om jou in staat te stel, en jou gemeente in staat te stel, om na die nasies toe te kan gaan. En dit is my pleidooi aan julle vanaand, dis al wat ek het om te sê. Ek het vir Adel gevra, om net vir my te help met hierdie lied, en ek wil graag hê dat as hierdie lied in jou gees begin resoneer, dat jy sal opstaan en saam met my sal uitroep na die Here toe vir die nasies. Dankie Adele.